ก็มีนิทานเล่าให้เธอฟังเรื่องของเปรตสนใจไหมเปรตวันนี้จริงๆเป็นวันพระใหญ่วันเขาเรียกวันจันทร์ดับแรมญาติของเธอเขารอบุญของเธอกันเยอะมากใครรักญาติญาติรักเธอมาบานเลยเดี๋ยวจะเรียกเปรตมาสมัครสักเอาสักเท่าไหร่ดีทีนี้เปรตในตำราท่านว่าไว้ว่ามี12จำพวกเปรตนะแต่ว่ามีเปรตจำพวกเดียวที่สามารถโมทนากับเธอในเวลาอย่างนี้ได้นอกนั้นก็จะไม่สามารถออกมาโมทนากับเธอได้เลยคนที่ตายจากความเป็นมนุษย์อย่างเราแล้วเป็นเปรตเนี่ยเยอะมากสมัยนี้ก็ยิ่งเยอะใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าคนทุกคนส่วนใหญ่เขาใช้คำว่าความอยากได้ดีกว่าจะว่าโลภก็ได้แต่ไม่คลุมมากเกินไปเอาอยากได้กันแล้วกันนะอยากได้ของคนอื่นเขาไม่ใช่ของตัวเองไอ้ของคนอื่นเนี่ยเป็นของส่วนรวมไม่ได้เป็นของส่วนตัวของคนใดคนหนึ่งก็ถือว่าของส่วนรวมเนี่ยเป็นของที่เอาง่ายหยิบง่ายมากกว่าของส่วนตัวของคนอื่นเพราะถ้าของส่วนตัวเนี่ยมันมีเจ้าเข้าเจ้าของจริงไหมล่ะแต่จะเป็นของส่วนรวมที่เขาวางไว้เพื่อคนส่วนรวมอย่างนี้แล้วตัวเองอ่ะไปเอามาเป็นเพื่อเป็นของตัวเองอย่างนี้เรียกพวกเปรตมีโอกาสเป็นเปรตเยอะมากแต่ก็ไม่หนักเท่ากับของที่เขาเอาไปเพื่อเป็นถวายไว้ในเขตพระศาสนาอันนี้ก็เป็นของส่วนรวมเขาไม่ได้เจาะจงถวายองค์ใดองค์หนึ่งอย่างสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องในพระสูตรนิกายกับเปรตก็มีใช่ไหมล่ะไอหีเปรตก็มีแต่ฉันจะเล่าเป็นนิทานดีกว่าแต่จะได้ค่อยๆฟังไปแล้วพิจารณาไปเป็นเรื่องเป็นราวบ้างเป็นชาติหนึ่งของหญิงผู้มีอายุมากเป็นคนที่เขาเรียกว่าครอบครัวขาดสะบั้นสามีก็แยกเธอแยกทางออกจากเธอไปเสียแล้วก็สามีก็ลูกไปด้วยเธอก็เลยอยู่คนเดียวเวลาเธออยู่คนเดียวเธอก็เป็นคนขี้โมโหมากไอ้ความขี้โมโหของเธอเนี่ยแหละสามีเลยทนไม่ไหวมันตรงกันข้ามนั่นนะสมัยนี้สามีก็ต้องทนเมียไม่ไหวฝากข้างฝาไว้เช้างัดมาตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือสามีทนภรรยาไม่ไหวปากจัดไปหน่อยก็เลยพาลูกหนีไปอยู่ที่อื่นเสียเธอก็เป็นผู้ที่อดจะอดทนกับชีวิตของเธอสูงมากนะครับว่าช่างแกอยากไปไกลไปใกล้ๆนี่เป็นต้นนะไม่ว่าอะไรไม่มีก็ไม่มีกูอยู่คนเดียวก็ได้วะทำนี้เป็นต้นใช่ไหมล่ะใจแข็งว่างั้นเถอะแต่จริงๆข้างในแกอ่อนไหวแต่ข้างนอกก็ปากจัดพูดมากปากเสียสมัยนี้เขาเรียกปากหมาพูดเยอะด่าเยอะทำท่าทางขึงขังเหมือนคนมีเรี่ยวมีแรงโมโหคนง่ายแต่จริงๆข้างในอ่อนไหวร้องไห้ร้องจนไม่มีน้ำตาจะไหลร้องทุกวันแกนั่งร้องทุกวัน น้องคิดถึงคิดถึงลูกสาวบ้างคิดถึงสามีบ้างคิดถึงชีวิตที่เคยอยู่ด้วยกันบ้างเป็นต้นก็จะร้องห่มร้องไห้ทุกวันร้องจนแทบจะไม่มีน้ำตาจะไหลคราวนี้อยู่ไปอยู่มาแกก็อาหารการบริโภคของแกก็ไม่สามารถที่จะหาง่ายขึ้นอยู่คนเดียวนะหาลำบากวันหนึ่งเขารับจ้างแกเป็นลูกจ้างไปช่วยสลับไปแจกของให้กับคนที่เป็นคนจนบ้านเศรษฐีเขาแจกของแกก็เลยไปรับจ้างเป็นคนรับช่วยแจกของเขาได้เงินด้วยได้อาหารการกินด้วยแกก็เลยพอใจอีกอย่างหนึ่งปากแกดีไงเสียงแกดังแกก็เลยจัดแถวคนรับง่ายหน่อยนั่นแหละด่าคนนั้นว่าคนนี้เขาแถวอย่างนั้นต้องแบบนี้เอาเท่านั้นเอาเท่านี้เศรษฐีก็พอใจก็เลยจ้างแกเป็นปกติวันหนึ่งแกมีความละโมบโลภมากแกคิดว่าของมันเยอะคนพวกนี้เอาไปก็แค่นั้นแหละกินก็ไม่หมดใช้ก็ไม่หมดเหลือก็เหลือดูที่เศรษฐีซื้อมาเยอะแยะเปล่าประโยชน์แกก็เลยคิดว่าจะช่วยเศรษฐีจะได้ไม่ของจะได้ไม่เสียไม่เน่ามากก็เลยขนกลับไปบ้านเสื้อผ้าก็ขนไปบ้านบ้างอาหารก็ขนไปบ้านบ้างของในที่เขาแจกก็ขนไปบ้านแกแกทำอย่างนี้เป็นทุกวันทุกวันทุกวันว่าเศรษฐีใจดีชอบแจกของชาวบ้านเขาจนวันหนึ่งเนี่ยแกกินอาหารพวกนี้ไปแล้วแกสำลักแล้วก็เกิดตายขึ้นมาแกก็เลยเป็นเปรตอยู่แถวนั้นแหละกลางคืนแกจะร้องโหยหวนทรมานไอ้หอยหวนคือหิวจะร้องนะนะหิวมีจะร้องหาผัวนะหิวทรมานแสบท้องทรมานร้องอยู่นั่นแหละยืนร้องเอามือกุมท้องแล้วก็ร้องท้องนี่โตบวมเป็นอึ่งอ่างแบบบวมๆใหญ่ๆข้างบนเล็กนิดเดียวแต่ข้างล่างบวมใหญ่มากแล้วก็หนักเดินเดินก็ลำบากแล้วก็มือกุมท้องแล้วตีท้องไปตีท้องมาแล้วก็ร้องโหยหวนอยู่อย่างนี้ชาวบ้านแถวนั้นเขาได้ยินเสียงเปรตคือเสียงประหลาดนี้ร้องทุกคืนทุกคืนทุกคืนเขาก็เลยไปถามคนแถวนั้นว่าได้ยินกันไหมกลางค่ำกลางคืนดึกๆจะได้ยินเสียงนี้ไหมทุกคนก็บอกว่าได้ยินเสียงทุกคนเสียงล่ำลือในเปรตที่ดังมากเป็นปกติทุกคืนก็ทำให้คนที่เขาอยากรู้ว่ามันเสียงอะไรกันแน่เขาก็เลยไปหาเสียงนั้นตอนกลางคืนกันเธอกล้าไปไหมล่ะคืนนี้ก็ได้ข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวเจอสนใจไหมยักหน้าเงกเงกเงกเงกเขาก็เอาไอ้กระบอกไม้แล้วก็ตีเคาะแล้วก็เดินไปไอ้ที่ไอ้เสียงเคาะว่ากันเหงาเอาเสียงช่วยกลัวผีก็เลยเอากระบอกไม้ตีก็ป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกเดินไปเดินด้วยกันเดินดูว่ามีอะไรถือคบเพลิงแล้วก็ดูไปตามต้นมงต้นไม้ที่โน่นที่นี่ที่นี่ที่นั่นก็เงียบไอ้วันปกติมันก็เงียบไม่มีอะไรวันไหนที่เป็นวันพระจันทร์เดือนเต็มก็ดีเรียกว่าจันทร์ดับก็ดีวัน15ค่ำเนี่ยนะบรรยากาศมันเงียบนกมันก็เงียบสัตว์ทั้งหลายมันก็เงียบลมก็เงียบเสียงโหยหวนดังไกลมากเลยแหละชาวบ้านก็ตามเสียงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนไปถึงบ้านของแก่แล้วก็ดูบ้านแก่ว่าเอ๊ะบ้านนี้บ้านป้าเด็กคนนั้นที่เคยมาอยู่บ้านเศรษฐีนี่ว่า แกก็ตายไปนานแล้วนี่นะเมื่อสัก 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยแกตายไปแล้วนี่แต่บ้านก็ปิดเงียบลองเข้าไปดูในบ้านแกซิว่าเป็นยังไงหลายคนก็ไม่กลัวนะเขาก็เลยเข้าไปดูปรากฏว่าของที่แกเคยเอาไปจากบ้านสิทธิเต็มไปหมดเลยอยู่ในบ้านแกเต็มของใช้นะเสื้อผ้าอาภรณ์อยู่ในบ้านแกเต็มไปหมดเลยชาวบ้านก็เลยจดจันว่าเนี่ยสงสัยไอ้เสียงร้องโหยหวนคงเป็นแกแง่ๆเลยก็ว่ากันอย่างนี้เศรษฐีเมื่อได้ข่าวของยายที่รับไว้แล้วได้ทำความไม่ดีไม่งามเอาไว้ก็เลยประกาศว่าทุกคนมารวมตัวกันที่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเข้าเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้พระองค์เมตตาบอกให้เราอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจริงอย่างที่เธอคิดกันหรือไม่ทุกคนก็ตั้งใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เตรียมอาหารการบริโภคแต่งตัวสวยๆเราจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากันนะต่างคนก็เตรียมตัวกันไปเศรษฐีก็พาไปทุกคนที่อยู่ในบ้านเศรษฐีก็ไปเฝ้าๆองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระวิหารมาถึงเวลาที่พระองค์ทรงเสวยพระทหารเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเมื่อทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบเศรษฐีก็เลยทูลถามองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้ามีเรื่องลังเลสงสัยว่าหญิงที่เคยรับไว้เป็นคนรับใช้ช่วยเหลือการงานในการสงเคราะห์แจกข้าวแจกของกับชาวบ้านที่ยากจนเขียนใจปัจจุบันเธอเสียชีวิตไปเสียแล้วแต่ก็มีคนได้ยินเสียงประหลาดโหยหวนทุกคืนยิ่งเฉพาะเวลาค่ำคืนที่ไม่มีพระจันทร์วันเพ็ญหรือจันทร์ดับก็ดีวันพระที่เป็นพระจันทร์เต็มดวงก็ดีจะได้ยินเสียงของเธอโหยหวนแรงมากแล้วก็ไกลมากนี่ปรากฏว่าสิ่งที่ทุกคนได้ไปเห็นก็คือว่าเธอได้ยักยอกเอาข้าวของที่แจกกับคนทั้งหลายเนี่ยเอาเก็บไปกับเป็นของของเธอมากมายข้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ทราบว่าเสียงนั้นมันเสียงอะไรพระพุทธเจ้าค่ะทรงก็ตรัสว่านั่นเป็นเสียงของเปรตเธอผู้ที่ละอัตภาพไปแล้วเมื่อตายจากความเป็นคนแล้วก็ตายเป็นเปรตแล้วก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดว่าเธอทั้งหลายชีวิตที่เต็มไปด้วยความดิ้นรนต่อสู้แสวงหาไม่ว่าใครที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่มีใครทุกคนที่มีความสุขทุกคนก็ต้องการสิ่งที่เป็นความสุขที่ได้มาด้วยความยากลำบากเพราะความยากลำบากนี้นี่แหละจึงทำให้ทุกคนนั้นกระทำความชั่วได้ง่ายและทรงตรัสต่อไปว่าหากเธอต้องการพ้นจากความทุกข์ที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นไปด้วยความลำบากยากเข็ญอย่างนี้ในวันในเบื้องหน้าเธอจะงดเสียซึ่งความชั่วดังนี้เถิด1ปานาติบาต2อาชินนาทาน3กาเม4มุสา5สุลาอย่างนี้เป็นบาตเป็นฐานแล้วก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาอีกหลายอย่างจนทำให้เศรษฐีก็กลายเป็นพระโสดาบันนี่ความดีนะเขาถึงพระโสดาบันเพราะอะไรทราบไหมล่ะเพราะจาคะหนึ่งท่านมีจาคะมีความเมตตาเป็นปกติทุกวันนั่นคือสิ่งที่ท่านมีสองพอได้ยินสิ่งที่องค์เสด็จพระชินสีห์บรมศาสดาทรงตรัสเรื่องความลำบากก็ซาบซึ้งในความลำบากเพราะว่าทุกคนที่มาหาท่านเนี่ยด้วยแล้วจะเป็นคนที่ปรารถนาอาหารเสื้อผ้ายารักษาโรคทุกอย่างที่เศรษฐีมีทุกคนต้องการหมดเลยไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ที่อยู่อาศัยคนจนก็ต้องการอย่างนั้นเศรษฐีก็ต้องการแบบนี้คนมีน้อยก็ต้องการอย่างนั้นคนไม่มีก็ต้องการแบบนี้ไม่มีใครเลยที่มีความสุขสบายที่ไม่ต้องการอะไรก็แสดงว่าคนที่เกิดมาแล้ว มีแต่คนบกพร่องไม่มีความสุขจริงถูกไหมล่ะเวลาท่านฟังองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดแสดงพระธรรมเทศนาใจของท่านก็เลยสงบไอ้ความสงบคือว่ามันยอมรับกฎของความเป็นจริงว่าทุกสิ่งที่คนเราเกิดมาเนี่ยมันบนบกพร่องมันไม่เต็มมันมีแต่ความอยากเรียกว่าตัณหาเนี่ยมันไม่เคยท่วมหรือว่ามันไม่เคยมีโอกาสที่จะเต็มได้เลยในโลกใบนี้มันมีโอกาสที่จะอยากได้ตลอดมีเท่าไหร่ก็อยากมีมากก็ไม่พอก็อยากได้ตลอดแต่ถ้าเราอยากได้โดยสุจริตใจมันก็ไม่เป็นโทษกับใครแล้วก็ไม่ทำร้ายตัวเราเองให้เป็นบาปถูกไหมล่ะแต่ถ้าเราอยากได้แล้วเราไปเบียดเบียนคนอื่นเขาต้องการของคนอื่นเข้ามาเป็นของเราไอ้อย่างนี้มันเป็นบาปตรงแต่ว่าบาปอันอย่างนี้แหละที่ทำให้ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดพอเศรษฐีได้เห็นสิ่งที่มันปรากฏในความเป็นจริงคือตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากได้ความไม่รู้จักพอแล้วต้องกลายเป็นเปรตก็เลยสงสารท่านก็เลยทำทานถวายพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็เลยอุทิศส่วนกุศลให้กับเปรตตนนั้นไปเสียเปรตตนนั้นก็รับไม่ได้เพราะว่าเศรษฐีไม่ใช่ญาติเออจำไว้นะเหมือนญาติเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารที่ท่านเป็นเปรตมานานเป็นแม่นะผ่านพระพุทธเจ้ามากี่องค์สององค์สามองค์จนถึงองค์ปัจจุบันถึงจะมาเจอญาติคือพระเจ้าพิมพิสารถึงจะได้ที่สวงกุศลแล้วก็พ้นจากความเป็นเปรตได้แต่ตลอดระยะเวลาที่เป็นเปรตทั้งที่ในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเธอก็ขอความเมตตาพระพุทธเจ้าช่วยเหลือพระเจ้าก็ช่วยไม่ได้นี่แม้พระพุทธเจ้าก็ทรงไม่สามารถช่วยเปรตตนนั้นได้นะทั้งบารมีของพระพุทธเจ้าบุญของพระองค์นั้นมากกว่าใครๆในสามโลกนี้ก็จริงแต่เมื่อในความเป็นจริงเปรตก็ไม่สามารถรับเอาบุญของใครอื่นได้นอกจากญาติอย่างเดียวแล้ววันนี้เธอตั้งใจทำอะไรก็ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลบ้างนะคนที่ตายอาจจะเป็นปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาใครก็ตามแต่เดี๋ยวหลังถวายสังฆทานเนี่ยนะตั้งใจอุทิศเจาะจงให้กับเขาบ้างเราอาจจะไม่รู้นิสัยใจคอของญาติเราคนใดคนหนึ่งจะมีนิสัยแบบนี้ไหมเราไม่ทราบจะเป็นเปรตจะเป็นสัตว์นรกจะเป็นสัตว์เดรัจฉานจะเป็นเทวดานางฟ้าเป็นพรหมหรือไปนิพพานแล้วอันนี้เราก็ไม่รู้หรือกลับมาเกิดใหม่เราก็ไม่รู้หรอกนะเอาเป็นว่ารู้หรือไม่รู้ก็ไม่สำคัญหรอกขอให้เธอตั้งใจอุทิศส่วนกุศลเจริญเมตตาในความดีที่เธอได้ทำมาอย่างเช่นว่าการรักษาศีลของเธอบัดนี้มีอยู่เธอตั้งใจรักษาศีลไหมเธอต้องคิดว่าเดี๋ยวนี้เธอตั้งใจรักษาศีลอยู่ไหมเพราะอานิสงส์ของคนที่รักษาศีลมีอานิสงส์มากแล้วก็บัดนี้จิตใจของเธอเนี่ยสงบไหมไอ้คำว่าสงบหมายความว่าเราสงบจากความโลภความโกรธแล้วก็ความหลงแม้ชั่วขณะจิตหนึ่งนะเวลาเนี้ยเราโลภอยากได้ของใครไหมเอ้ยไม่มีเวลานี้เราโกรธเคียนโกรธแค้นเคียนใครไหมไม่มีเวลานี้เราหลงไหลอะไรไหมแล้วก็ไม่หลงไหลอะไรเรารู้ว่าชีวิตเป็นของไม่แน่นอนเต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้เดี๋ยวก็มีความตายเป็นของแน่อยู่แล้วที่สุดแล้วยังทุกคนก็ต้องตายแต่ก็เชื่อความตายของเราเราจะไม่ตายไปพร้อมกับคนจิตใจที่มีความชั่วขังเราอยู่เราจะนึกถึงองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมครูของเรานั้นอารมณ์เวลาเราสงบไหมว่าอารมณ์สงบจากความโลภโกรธแล้วก็ความหลงเราก็มีพระพุทธเจ้าเป็นสถานที่พึ่งของเราเธอก็จับภาพพระพุทธเจ้าลืมตานึกถึงก็ได้ขอบารมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานอ้างถึงว่า บัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าตั้งใจรักษาศีลมีใจสงบระงับอารมณ์โลภโกรธและหลงดีแล้วบุญทานใดๆที่ข้าพเจ้าได้ทำมาในเขตพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตมาเป็นต้นจนถึงปัจจุบันนี้นะขอบุญทั้งหลายที่เกิดขึ้นในอำนาจของทานก็ดีศีลก็ดีเนคขมะก็ดีจงมารวมตัวกันขอให้ท่านแม่พระธรณีเนี่ยมาโปรดมาเป็นสักขีพยานขอบุญเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าตั้งใจปรารถนาด้วยแรงสัตยาธิษฐานจงเจาะจงไปยังญาติของข้าพเจ้าที่นึกชื่อได้ก็ดีนึกชื่อได้นึกชื่อไม่ได้ก็ดีแต่เป็นญาติของข้าพเจ้าที่ล่วงลับดับขันไปแล้วจะเป็นผู้ใดก็ตามแต่ขอได้เปิดมารับในกุศลบารมีที่ข้าพเจ้าตั้งใจกระทำนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญยกตัวอย่างนะว่าเวลาจะตั้งจิตอุทิศกุศลอะไรจิตของเธอต้องสะอาดก่อนลูกแล้วก็อ้างว่าบัดนี้เราเฉพาะบัดนี้นะก่อนหน้านี้มันจะผิดจะถูกก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันมันจะดีจะชั่วยังไงใจเราก็ไม่ต้องไปตามหามันเอาเฉพาะบัดนี้บัดนี้เราตั้งใจอย่างนี้เรามีศีลบัดนี้เราไม่ได้โลภโกรธแล้วก็หลงเราศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็เป็นที่พึ่งของเราตลอดชีวิตบัดนี้เราได้ทำความดีไว้จริงๆอดีตเราก็ทำปัจจุบันเราก็ทำและสิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยเราก็ขอให้ท่านแม่พระธรณีเนี่ยที่เคยเห็นเราในสมัยที่เคยเกิดมาโลกใบนี้ก็เคยทำในสมัยนั้นสมัยนี้สมัยนู้นเนี่ยมากี่ยุคกี่สมัยเนี่ยท่านเห็นขอให้ท่านมาเป็นพยานแล้วเราก็ตั้งแรงปรารถนาเรียกว่าสัตยาธิษฐานลงไปว่าอ้างสัจจะความเป็นจริงที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็ขอให้บุญไปปรากฏกับใครเจ้าก็ว่ากันไปนี่พอทำได้ไหมไม่ยากหรอกนะตั้งใจทุกครั้งอ่ะตั้งใจมันจริงๆจังๆอย่ากล่าวล่องลอยไปตามเฉยๆว่าอีทางมุญญะพลังกว่าไปเชื่อเรื่อยเปื่อยอย่างนี้มันไม่คุ้มกันในการให้กุศลกับใครโดยเฉพาะเวลาเราตั้งใจเจาะจงเนี่ยมันจำเป็นเรามันต้องมีกำลังก็เรียกกำลังของความบริสุทธิ์กำลังของจิตที่ตั้งมั่นกำลังที่สามารถที่จะคิดว่าสิ่งที่เราเคยทำมาแต่อดีตเราทำไว้จริงปัจจุบันเราก็ยังทำอยู่คนที่เขารับเขาก็จะรู้สึกว่าเออลูกหลานตั้งใจให้บุญทั้งหมดที่เขาพึงได้เขาก็รับด้วยความบริสุทธิ์ใจท่านเหล่านั้นที่ล่วงรับดับขันไปแล้วก็พากันอิ่มใจดีใจไปโดยทั่วหน้าอันนี้คือการเวลาวันพระใหญ่ทีนึงเนี่ยมันจะเป็นอย่างเนี้ยอย่างโดยเฉพาะช่วงเวลาสงกรานต์เนี่ยเป็นวันที่เขาส่วนใหญ่เขาจะปล่อยให้ญาติของคนตายที่พอที่จะมารับบุญกุศลกับญาติที่ยังเป็นอยู่เป็นอยู่อย่างพวกเธออย่างนี้นะที่กำลังทำบุญกันทุกวันเพราะว่าเช้าเขาก็ต้องไปเอาอาหารไปใส่บาตรพระที่วัดปกติเขาก็ทำกันเป็นประเพณีใช่ไหมล่ะแล้วก็ไปฟังเทศตอนเย็นๆเขาบางคนก็อยู่จำศีลรักษาอุโบสถก็มีบางวัดนะก็ปฏิบัติกันก็มีบางที่เขาก็มีการสวดมนต์สวดพระอภิธรรมให้กับญาติคนตายก็มีอย่างนี้เป็นต้นนั่นไม่ว่าจะบุญอะไรก็ตามที่ก็เริ่มคิดเริ่มทำกันในช่วงเวลาที่มันเป็นวันโปร่งก็ว่าโปร่งของผีแต่เป็นวันที่เราโปร่งหรือโปร่งไม่โปร่งไม่โปร่งเราไม่รู้นะแต่ผีก็โปร่งมาพวกเธอได้สบายเลยโปร่งสบายไหนลูกกูไหนหลานกูอยู่ไหนเคาะกระบาลเรียกมาหน่อยสิว่าตื่นมาเล่นนั่งกรรมฐานหลับอย่างเดียวตื่นล รวมความแล้วก็ไม่มีอะไรมากเพียงแต่อยากให้เธอนึกถึงญาติของเธอแต่เอาเรื่องเปรตมาเล่าให้ฟังก็สงสารคนที่เขาตายไปแล้วจริงๆใจเขาก็ใจจดใจจ่อมันไม่ใช่ว่าโอกาสที่จะรับบุญมันได้ทุกเวลาโดยเฉพาะเวลาเราไม่ได้เจาะจงกับญาติของเราเนี่ยมันทำให้เขาเสียโอกาสมากถูกไหมล่ะบุญเธอมีทุกวันเธอทำทุกวันอาจจะเป็นบุญเนี่ยแต่เวลาไอ้บุญที่มีกำลังที่มันพรั่งพร้อมด้วยเจตนาจริงๆเนี่ยมันไม่มีโอกาสได้ทำทุกครั้งทุกคราหรอกนะมันต้องตั้งใจจริงมีวาระที่เธอสามารถที่คิดว่าตอนนี้มันเป็นบุญจริงๆเราจึงยินดีที่จะให้ถูกไหมล่ะแต่ถ้าเราทำอะไรรู้สึกว่ามันไม่รู้สึกมันเป็นบุญอะไรเลยเราไม่มีกำลังที่จะอุทิศส่วนกุศลให้ใครเขาหรอกนะนั่นเป็นอย่างนี้นั้นเดี๋ยวสวายสังฆทานก็เลยดีกว่าเขารอนานไม่ดี